Génesis capítulo 1. Cochonek chondek win. Cochondek, Dios yeos de acoja yetzab es nachuinide. Y nachuinide kaunais niti ishen oibet murdich. Hey, enach kots bukne vim bagshug y mugname. Etz ha Dios ha mikarten y arten, y enach hey yukh ne vingus. Enat y Dios ineng. Vant ha ach y kudukchen. Taha kudukchen os kishuk. Koha Dios tish kohanch oi kishuk ha kudukchen. Enat diah naviakshe murt ha kozarten. Etz tukshuach shun e ha kozarten tukshuach kots. Hdun os kepsh ha mutukshuub. Enat ha Dios had gok ineng. Vant ha ach tug in ni vits ni hush. Mdiib yah waksh itibun yin nu. Hduuns waksh vyumdich. Enat os hduun chunyi hetche. Dios os tug tan jako yin ni vits ni hush. Mdiib yah waksh itibun yin nu. Tukpik os han nu vi impat kup etz tukpik nagush. Han ni vits ni hush had yah shubich tzap. Hduun os ha matk shubi kepsh. Enat ye Dios had gok ineng. Hanu mriwa te vi min pat kup. Waant na mykki tuge. Etz waan hduun ni tats tuge na shwingide. Hduun oots chungi hetche. Ha mriwa oots ni tats tuge. Ha oots ha Dios tshumo oi naash. E hanu mriwa nach tuge te nya mykkin ha tshumo oi meh. Ko ha Dios tish ko ak oi mriwa te diah kohien. Enat ineng waant puge ai oots kanag hup. Uhts mriwa mirat attabun ye piak, etz kep mriwa tembattabun. Hruun oots chungi hetche. Ta vin mushi jay, vin yoni jay, ha nash mrt ha ai uhts. Ta mriwa mirat aachpun ye piak, etz ai kep mriwa tembattabun. E dios hanch oit ish mriwa nachta diah kohien. Hruun oots kepsh ha mrgur shubu. Enat ha dios inangohnabu. Want ha ach ha tukshin hachin ham tzap win, ma ni vits ni hooshin. Mriibu kudukh ku hachibun ha na shwinyada. Etz diah na vyakshidich ha shunyahtin etz ha kozahtin. Etz yu yah tuk ishich ha shuv khamut. Shuv po etz ko hya atdich ha nyibo nyihmut di hach tuun ap hahtibun. Hruun oots chungi hetcha. Dios oots diah koh maatske ku hach kudukshin. Tug ye mëhpëm mëdhivë kuha kudëkshëbën shëyn, etz mëtskëpëm mëdhivë kuha kudëkshëbën kodz. Oots na iduun diha kohë maj mizaa. Dios oots përkte agje kudëkshën ham cahwin ma ni vits ni hushën. Mëdhivë kudëksh kuha këbën jan na shwin. Mëdhivë kudëksh kuha këbën shëyn kodz. Mëdhivë ya waksh itëbën ye shënjat kodz ahtën. E Dios Hanch oit ish mriwa nachta diah kohien. Hduun oots kepsh ha tashk shubu. Enat ye Dios ha dagok ineng. Waant ha ach vin hach hyuk hap ne hoch. Etz waant ha ach na iduun ye hoon hyuk mriwa kaghrihtibun na shwingush. Hduun chur ni hyahta. Oots ye Dios ye hyuk diah koh mhachpa kushmachpa hap ne hoch. Etz tukku ye hyuk hnuun yah ish yah paajan ne hoch. Nay hiduun ye hoon hyuk oots diah koh. Ye Dios ak oit ish mriwa nachta diah kohin. Enat oos knuksh mrdiyada aw ayuk. Waan nimayida etz yah vinduktas ye ne hot. Etz waan nay hiduun nimayya ye hoon hyuk na shuyin. Hiduun oots kepsh hamgosh kshuwa. Enat ye Dios ineng. Want ha ach nashkush ye winne hyuk. Mdiib ma khun ma tuk ya paadabun. Etz mdiib ayuch u tsoch ya paadabun. Mdiib myosh chuk ye ebin. Hduun oots chunyi hetcha. Dios, oots yaad hyuk diah kohtaay etz hanch oit ish. Pach ineng. Cham tsok nat niah kohum ye nashunyi dhaay. Hduun ish atdish ta uzahtaman. Mirt at tëp ye enaamun ku tukën ma në hyukën, ma hoon hyukën, ma ha hyukën mriwë cënaajibën ma hën tëkën, etz ai hoq u të hoqpë. Na i hduun mirt at tëp ye enaamun ku tukën ma ha hyukën mriwë mjoshtuk yebin. Ko ye Dios oz diakoh ye nashun yed haay. Hdun oz diakoh ishtem ye kum ishijin. Ye jirk etz tosh jirk oz diakoh. Tadst mo ye kynukshin est anamay. Mird at tnat ye muk manakit. Ye vindukta ye nashun yed etz inaamdit. Mis manamda adab ye nahyuk etz ye hon hyuk. Etz tuk ke ye hyuk mdib myoshchuk ye ebin. Da hat Gokthak in Mai. Ök ichte. Cham mist mode, es nukkerücke de tukkeye ei us mdiv naschkirch jom hitspen. Etz mird arch wie berg. Etz tukkeye ei kep mdiv term batpen. Jetz mir tundep et schöchtech bücktech. Eye hyukech mdiv znajev ei hoch ut hoch. Hon hyukech et zanich. Je hüchtep ei ut. Hdun oz juni hetche. Enet ye diost ish hanch oi tuk kui mdiv natch de diach kohin. Hdun oz keps ham mdiduk shubu.